VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่6มกราคม2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้อิหร่านประกาศจะไม่จำกัดจำนวนอุปกรณ์เสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมตามข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2015อีกต่อไปสภาผู้แทนราษฎรอิรักลงมติเรียกร้องให้รัฐบาลขับทหารอเมริกัน 5,200 นายออกจากประเทศเพื่อประท้วงเรื่องการส่งโดรนสังหารนายพลสุไลมานีผู้นำทางทหารคนสำคัญของอิหร่านประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตเตือนอิหร่านเมื่อสุดสัปดาห์ว่าสหรัฐเล็งเป้าหมาย52แห่งในอิหร่านหากอิหร่านโจมตีแก้แค้นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวปกป้องการส่งโดรนสังหารนายพลสุไลมานีในอิรักแต่ไม่ยอมเปิดเผยหลักฐานสนับสนุนคำกล่าวอ้างว่าผู้นำกองทัพอิหร่านที่ว่านี้กำลังวางแผนโจมตีกำลังทหารสหรัฐในตะวันออกกลางนอกจากข่าวคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องการประจันหน้ากันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแล้วนะครับวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์ว่าเป้าหมายที่อิหร่านอาจจะโจมตีเพื่อตอบโต้แก้เผ็ดนั้นอาจจะรวมถึงเป้าหมายอะไรบ้างรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยวันนี้เรามีเรื่องการใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนคนในอเมริกาซึ่งเพิ่มขึ้น2เท่าตัวในช่วง9ปีมาเสนอด้วยติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์นะครับอิหร่านประกาศว่าตนจะไม่จำกัดจำนวนอุปกรณ์เครื่องหมุนเหวี่ยงที่ใช้เพื่อเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมอีกต่อไปคำประกาศเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นการละทิ้งข้อผูกพันของอิหร่านตามข้อตกลงนิวเคลียร์ซึ่งอิหร่านทำไว้กับนานาประเทศเมื่อปี2015หรือ5ปีที่แล้วโดยเมื่อวันอาทิตย์รัฐบาลกรุงเตหะรานมีคำแถลงว่าขณะนี้จะไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นในโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งรวมทั้งเรื่องขีดความสามารถในการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมหรือจำนวนแร่ยูเรเนียมคุณภาพสูงที่ตนสามารถมีอยู่ในครอบครองรวมทั้งเรื่องโครงการวิจัยต่างๆด้วยการตัดสินใจของอิหร่านในเรื่องนี้มีขึ้น2วันหลังจากที่สหรัฐส่งโดรนสังหารนายพลกาเซมสุไลมานีผู้นำทางทหารคนสำคัญของอิหร่านระหว่างที่เดินทางไปถึงอิรักนะครับอย่างไรก็ตามคำประกาศของรัฐบาลกรุงเตหะรานที่ว่านี้ไม่ได้มีคำขู่อย่างชัดเจนว่าอิหร่านกำลังพยายามสร้างอาวุธนิวเคลียร์และเท่าที่ผ่านมานั้นอิหร่านก็ได้ยืนยันเสมอมาว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนนั้นมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในทางสันติครับส่วนที่อิรักนะครับเมื่อวันอาทิตย์เช่นกันสภาผู้แทนราษฎรอิรักเรียกร้องให้รัฐบาลขับทหารอเมริกัน 5,200 นายออกจากประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นการประท้วงสหรัฐที่ส่งโดรนโจมตีทางอากาศสังหารนายพลกาเซมสุไลมานีที่ใกล้สนามบินกรุงแบกแดดเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอิรักซึ่งชาวมุสลิมนิกายชีอะคุมเสียงข้างมากอยู่ได้ผ่านญัตติเรียกร้องให้รัฐบาลกรุงแบกแดดยกเลิกความตกลงทางทหารกับสหรัฐและพันธมิตรของสหรัฐในการตั้งกองกำลังในแผ่นดินของอิรักด้วยอย่างไรก็ตามประธานสภาผู้แทนราษฎรอิรักกล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวนี้ไม่สามารถยกเลิกได้ในทันทีเพราะมีข้อกำหนดว่าจะต้องใช้เวลาเตรียมการ1ปีหากจะมีการถอนทหารออกไปส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอก็กล่าวว่าคงจะเป็นการยากที่จะมีการถอนทหารสหรัฐในอิรักโดยเขาบอกกับช่องข่าว Fox News ว่าเรายังคงมั่นใจว่าชาวอิรักยังต้องการให้อเมริกาอยู่ในพื้นที่ต่อไปถึงแม้จะมีการผ่านญัตติจากสภาเรียกร้องให้สหรัฐถอนทหารออกจากประเทศแต่ญัตติของสภาผู้แทนราษฎรของอิรักในเรื่องนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายครับมาที่สหรัฐเองนะครับเมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งจะผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตเตือนว่าขณะนี้กองทัพสหรัฐได้ระบุเป้าหมายต่างๆรวม52แห่งในอิหร่านที่สามารถโจมตีได้โดยเป้าหมายเหล่านี้รวมถึงสถานที่สำคัญทางด้านวัฒนธรรมด้วยและเป็นตัวเลขที่เท่ากับจำนวนชาวอเมริกัน52คน ซึ่งเคยถูกอิหร่านจับไว้เป็นตัวประกันที่สถานทูตสหรัฐในกรุงเตหะรานเป็นเวลานานถึง444วันเมื่อ41ปีที่แล้วด้วยโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้เตือนว่าสหรัฐสามารถจะโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและอย่างหนักถ้าหากอิหร่านมีปฏิบัติการโจมตีทรัพย์สินหรือบุคลากรของสหรัฐเป็นการแก้แค้นครับและที่กรุงวอชิงตันเช่นกันนะครับในวันนี้คือวันอาทิตย์นายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไม่ยอมตอบคำถามตรงๆ ต่อผู้สื่อข่าวในรายการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ในเรื่องที่ว่ารัฐบาลสหรัฐมีหลักฐานใดที่สามารถใช้สนับสนุนคำกล่าวอ้างที่ว่านายพลกาเซมสุไลมานีผู้นำกองกำลังคุดของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านนั้นเป็นภัยคุกคามที่ใกล้ตัวและกำลังวางแผนโจมตีกองกำลังรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวแต่เพียงว่ามีสิ่งที่ตนไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้และจำเป็นจะต้องปกปิดแหล่งที่มารวมทั้งวิธีการในการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับและจากการที่สหรัฐส่งโดรนสังหารนายทหารคนสำคัญนะครับพลตรีกาเซมสุไลมานีผู้นำของกองทัพอิหร่านเสียชีวิตที่กรุงแบกแดดของอิรักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะนี้ประเทศต่างๆซึ่งเป็นมิตรกับสหรัฐก็กำลังเตรียมตัวรับมือหากอิหร่านตัดสินใจจะมีปฏิบัติการโจมตีแก้แค้นเจมี่เดทเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเชิงวิเคราะห์มาจากกรุงลอนดอนว่ามีประเทศใดบ้างที่อาจจะตกเป็นเป้าการโจมตีของอิหร่านได้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสถานการณ์การเมืองโลกนั้นกำลังร้อนระอุนะครับหลังจากอิหร่านประกาศว่าจะแก้แค้นสหรัฐที่ใช้โดรนสังหารนายพลคนสำคัญพลตรีกาเซมสุไลมานีของกองทัพอิหร่านในกรุงแบกแดดประเทศอิรักประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าหากเกิดการโจมตีโดยอิหร่านอเมริกาจะตอบโต้กลับอย่างรุนแรงและรวดเร็วผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่ากระทรวงกลาโหมอเมริกันสามารถระบุสถานที่ในอิหร่าน52แห่งที่อเมริกาตั้งเป้าไว้เขากล่าวว่าบางแห่งนั้นเป็นสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมด้วยนอกจากนี้อเมริกาส่งกำลังไปยังตะวันออกกลางเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติในภูมิภาคดังกล่าวแล้วและนักวิเคราะห์รวมถึงเจ้าหน้าที่ข่าวกรองและเจ้าหน้าที่การทูตต่างพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่พันธมิตรของสหรัฐในประเทศต่างๆอาจจะถูกโจมตีโดยอิหร่านด้วยเช่นกันขณะนี้ประเทศที่เป็นมิตรกับอเมริกากำลังวางแผนรับมือถ้าอิหร่านโจมตีพวกตนนะครับอิสราเอลกำลังยกระดับมาตรการการป้องกันประเทศโดยจับตากลุ่มเฮสบอลลาห์ที่อาจร่วมกับอิหร่านแก้แค้นเพราะกลุ่มเฮสบอลลาห์นั้นเป็นกองกำลังติดอาวุธหนึ่งในตะวันออกกลางที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านพลตรีสุไลมานีซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองกำลังคุดของอิหร่านนั้นเป็นผู้วางแผนและผู้ประสานงานคนสำคัญกับกลุ่มต่างๆในตะวันออกกลางนะครับก็มีความต้องการที่จะสร้างความเสียหายและล้มตายให้แก่ทหารอเมริกันในตะวันออกกลางเพื่อที่จะให้สหรัฐหมดความตั้งใจในการต่อสู้ในภูมิภาคนี้ต่อไปตัวแทนของกลุ่มเฮสบอลลาห์ชาวเลบานอนรายหนึ่งกล่าวว่าการตอบโต้สหรัฐจากฝ่ายที่มีอิหร่านหนุนหลังที่เรียกตนเองว่า Axis of Resistanceจะเป็นไปอย่างแน่วแน่คำกล่าวเช่นนี้สอดคล้องกับท่าทีของผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาตุลลาห์อาลีคาเมนีซึ่งระบุว่านายพลสุไลมานีนั้นเป็นเพื่อนของเขาและเป็นวีรบุรุษของประเทศนายทหารคนสำคัญอีกคนหนึ่งของอิหร่านในจังหวัดเคอร์มานซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายพลสุไลมานีกล่าวว่ากองทัพของรัฐบาลเตหะรานจะกลับมาโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซบริเวณอ่าวเปอร์เซียได้นะครับในพลรายนี้ที่มีชื่อว่าโกลามาลีอาบูฮัมเซกล่าวว่าอิหร่านสามารถระบุเป้าสำคัญที่เป็นผลประโยชน์ของสหรัฐดาว35จุดไว้นานแล้วเขาบอกด้วยว่าเมืองเทลอาวีฟของอิสราเอล ก็อยู่ในระยะแค่เอื้อมของอิหร่านเช่นกันนอกจากอิสราเอลอิรักเป็นจุดเสี่ยงอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งชาวชีอะในอิรักที่ฝักใฝ่อิหร่านได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนผ่านการลงมติในสภาผู้แทนราษฎรอิรักเพื่อเป็นการกดดันให้รัฐบาลถอนการอนุญาตให้มีกองกำลังอเมริกันในประเทศโทบี้ดอชผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางแห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน School of Economics ที่อังกฤษกล่าวว่าการแก้แค้นสหรัฐจากอิหร่านในขั้นแรกน่าจะเกิดขึ้นในอิรักทั้งนี้เมื่อวันเสาร์นะครับจรวดหลายลูกถูกยิงไปตกใกล้กับสถานทูตอเมริกันประจำกรุงแบกดาดของอิรักนอกจากนี้รัฐบาลเตหะรานอาจมุ่งเป้าไปที่ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สองประเทศตะวันออกกลางที่ใกล้ชิดกับสหรัฐและเป็นสองประเทศที่เป็นปรปักษ์รายสำคัญของนิกายชีอะของอิหร่านอีกด้วยนักวิเคราะห์กล่าวว่าการโจมตีซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาจเกินที่อิหร่านหนุนหลังอยู่ในการทำสงครามตัวแทนซึ่งซาอุดีอาระเบียเป็นแกนนำสนับสนุนกลุ่มตรงข้ามนะครับสำหรับกาตาร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่สหรัฐส่งโดรนไปโจมตีและสังหารนายพลสุไลมานีจากฐานทัพอเมริกันทางการกาตาร์ได้ส่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปอิหร่านเรียบร้อยแล้วซึ่งดูเหมือนว่าเขาได้รับมอบหมายให้ไปบรรเทาความโกรธของผู้นำอิหร่านนะครับแต่ด้วยความที่กาตาร์มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนทางการทูตต่ออิหร่านหลายด้านผู้สันทัดกรณีจึงไม่คิดว่าอิหร่านจะจู่โจมกาตาร์และแน่นอนว่าพันธมิตรของสหรัฐในยุโรปกังวลต่อความเป็นไปได้ที่จะตกเป็นเป้าของอิหร่านเช่นกันเช่นเดียวกับสหรัฐฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ได้สั่งให้ประชาชนของตนเดินทางออกจากประเทศอิรักขณะที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริสจอห์นสันสั่งให้ทหารอังกฤษในอิรักได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธที่รุนแรงขึ้นและให้ป้องกันนักการทูตอังกฤษเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของยุโรปกล่าวว่ากำลังเฝ้าระวังการโจมตีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยอิหร่านด้วยเมื่อปีคริสต์ศักราช2017ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐสภาอังกฤษถูกเจาะล้วงและอิหร่านถูกมองว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับแหล่งข่าวบอกกับ Voice of America ว่าอังกฤษน่าจะเป็นพันธมิตรของสหรัฐในยุโรปที่ต้องระวังตัวที่สุดเขาบอกว่ารัฐบาลเตหะรานคงไม่อยากเล่นงานหลายประเทศในยุโรปเพราะสิ่งที่อิหร่านต้องการคือการตอกย้ำและขยายรอยร้าวระหว่างสหรัฐกับประเทศยุโรปเหล่านั้นมากกว่าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับจากเรื่องราวในตะวันออกกลางมาที่เวเนซุเอลาใกล้สหรัฐนะครับเมื่อวันอาทิตย์นายฮวนไกวโดผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาแสดงความไม่พอใจที่ถูกตำรวจห้ามไม่ให้ตนเข้าร่วมการประชุมสภานิติบัญญัติซึ่งมีวาระการลงมติเพื่อเลือกตนเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรของเวเนซุเอลาเป็นสมัยที่สองแต่หลังจากที่นายฮวนไกวโดผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาสามารถเข้าไปถึงที่ประชุมสภาก็ปรากฏว่าสภานิติบัญญัติของเวเนซุเอลาได้ลงมติเลือกประธานสภาคนใหม่ซึ่งเป็นส.ส.ที่เป็นฝ่ายสนับสนุนประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรไปเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการซีกโลกตะวันตกซึ่งรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับเรื่องประเทศในอเมริกาใต้ได้กล่าวว่านายฮวนไกวโดผู้นำฝ่ายค้านผู้นี้ยังคงมีฐานะเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของเวเนซุเอลาอยู่ถึงแม้ว่าสภานิติบัญญัติของเวเนซุเอลาจะลงมติเลือกส.ส.ที่เป็นพันธมิตรกับประธานาธิบดีมาดูโรและส.ส.ผู้นั้นได้ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรของเวเนซุเอลาไปแล้วก็ตามครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์นะครับในวันพรุ่งนี้ตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดการซื้อขายโดยดัชนีหุ้นของสหรัฐนั้นเมื่อวันศุกร์ที่ตลาดปิด เมื่อสัปดาห์ที่แล้วดัชนีสำคัญล้วนแต่ปิดตัวลดลงทั้ง3ดัชนีดังนั้นในวันจันทร์นะครับดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 28,635 หลังจากที่ตกลง234จุด Nasdaq จะเริ่มสัปดาห์ใหม่ที่ 9,021 หลังจากที่ปิดลบ71จุดและ Standard & Poor's จะเปิดการซื้อขายที่ 3,235 หลังจากที่ปิดลบ23จุดเช่นกันครับช่วงต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับเริ่มที่อุตสาหกรรมรถยนต์นะครับบริษัทเดมเลอร์ของเยอรมนีจะเรียกคืนรถยนต์ Mercedes-Benz ซึ่งอยู่ในเครือเดมเลอร์จำนวน 744,000 คันในสหรัฐเนื่องจากปัญหาของกระจกซันรูฟนะครับเดมเลอร์ซึ่งออกแถลงการเรื่องนี้ในวันเสาร์ระบุว่าบริษัท Mercedes-Benz นั้นผลิตรถที่มีปัญหาที่ต้องถูกเรียกคืนโดยมีกว่า20รุ่นที่ได้รับผลกระทบในกลุ่ม C-Class, CLK, CLS และ E-Class ช่วงปีคริสตศักราช 2001 ถึง 2011 ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับบริษัทกล่าวว่าการเรียกคืนรถเกิดขึ้นหลังจากพบปัญหาว่ากระจกซันรูฟมีโอกาสหลุดออกจากที่ยึดและเป็นอันตรายแก่ผู้โดยสารและคนขับได้นะครับเมื่อเดือนที่แล้วบริษัทยอมจ่ายเงินค่าปรับ20ล้านดอลลาร์จากการจัดการเรียกคืนรถในสหรัฐ 1 ล้าน 4 แสนคันเพราะเกิดความล่าช้าในการแจ้งลูกค้าและปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับรถยนต์นะครับและที่เวียดนามครับบริษัทที่ปรึกษา PwC เปิดเผยรายงานว่าภาคธุรกิจในเวียดนามหมุนเวียนเงินสดได้ช้าลงโดยมูลค่าเงินสดที่ได้รับผลกระทบนั้นอยู่ที่ระดับสูงถึง 24,000 ล้านดอลลาร์เทียบกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศ 250,000 ล้านดอลลาร์นะครับในการวิเคราะห์โดย PwC เวียดนามเจ้าหน้าที่ได้อาศัยตัวเลขการเงินของบริษัทที่มีรายได้สูงสุด500แห่งในเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นช่วงอย่างน้อย4ปีที่ผ่านมานะครับบริษัทที่ปรึกษาระบุว่าธุรกิจใช้เวลามากขึ้นในวงจรการหมุนเงินสดซึ่งหมายถึงช่วงเวลาการสร้างรายได้จากเงินทุนนะครับโมฮัมหมัดมูดาเซอร์ผู้บริหารฝ่ายวิเคราะห์การบริหารการเงินของ PwC เวียดนามกล่าวว่าปัญหาดังกล่าวนั้นอาจจะสร้างความไม่ยั่งยืนในระยะยาวต่อธุรกิจของเวียดนามได้นะครับตามปกติปัญหาลักษณะนี้เกิดจากการที่บริษัทยอมใช้เงินสดในการลงทุนเช่นนำไปซื้อสินค้าก่อนการขายการที่วงจรหมุนเงินสดใช้เวลามากขึ้นนั้นแสดงให้เห็นว่าเกิดการขาดประสิทธิภาพเช่นในกรณีที่บริษัทใช้เวลามากขึ้นในการออกใบแจ้งค่าใช้จ่ายไปยังลูกค้าและเก็บเงินจากลูกค้าได้ช้าลงนะครับ PwC เวียดนามระบุว่าแม้เป็นการยากที่จะสร้างกระบวนการหมุนเงินสดที่สมบูรณ์แบบแต่หากเวียดนามไม่เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องนี้เศรษฐกิจของเวียดนามก็อาจจะพลาดโอกาสเติบโตได้นะครับมาที่อเมริกากันบ้างครับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ Reis Inc เปิดเผยว่าพื้นที่สำนักงานให้เช่า 16.8% ในสหรัฐนั้นยังว่างอยู่ในไตรมาสที่4ของปีที่แล้วเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนนะครับ Reis เก็บข้อมูลจากเมืองใหญ่79แห่งซึ่ง24แห่งนั้นมีจำนวนพื้นที่สำนักงานที่ยังว่างอยู่เพิ่มขึ้นตามรายงานของ Reutersขณะเดียวกันการก่อสร้างพื้นที่สำนักงานใหม่นั้นลดลงในไตรมาสที่4นะครับมาอยู่ที่12ล้าน5แสนตารางฟุตเทียบกับ14ล้าน7แสนตารางฟุตเมื่อช่วงเดียวกันของปีก่อนเมืองใหญ่ที่มีการเพิ่มการก่อสร้างสำนักงานอย่างชัดเจนนั้นได้แก่นิวยอร์กชิคาโกและดัลลัสครับส่งท้ายไปที่ญี่ปุ่นครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการญี่ปุ่นแถลงว่าจะเพิ่มความรัดกุมในกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองนะครับหลังจากที่นายคาร์ลอสโกนส์อดีตประธานกรรมการบริษัทนิสสันมอเตอร์หลบหนีคดีออกจากญี่ปุ่นได้สำเร็จเมื่อไม่กี่วันก่อนรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นมาซาโกะโมริกล่าวว่าจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดถึงการเดินทางออกจากญี่ปุ่นของนายโกนส์เธอกล่าวว่าทางการญี่ปุ่นจะประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้มงวดและยกระดับความรัดกุมในการตรวจเอกสารผู้ที่จะเดินทางออกนอกประเทศนะครับทั้งนี้เมื่อวันอังคารนะครับคาร์ลอสโกนส์กล่าวยืนยันว่าตนได้มาพำนักอยู่ในเลบานอนเพื่อที่จะหลบหนีจากความอยุติธรรมและการกลั่นแกล้งทางการเมืองหลังจากถูกจับกุมตัวที่กรุงโตเกียวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีคริสต์ศักราช2018นะครับเขาถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบด้านการเงินร้ายแรงจากญี่ปุ่นทั้งเรื่องรายงานรายได้ต่ำกว่าความเป็นจริงในช่วงปีคริสต์ศักราช2010ถึง2015และอย่างโยกย้ายถ่ายโอนสินทรัพย์ขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตนด้วยเลบานอนนั้นเป็นหนึ่งใน3ประเทศที่นายโกนส์ถือสัญชาติอยู่นะครับเช่นเดียวกับฝรั่งเศสและบราซิลนั่นเองครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังเรื่องการใช้หุ่นยนต์แทนคนในอเมริกานะครับสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับไฟป่าในออสเตรเลียเมื่อวันอาทิตย์อุณหภูมิที่เย็นลงและลมซึ่งอ่อนกำลังลงดูจะช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่สู้กับไฟป่าในออสเตรเลียสะดวกขึ้นเล็กน้อยนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังมีไฟป่าลุกไหม้อยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียถึงกว่า150จุดด้วยกันและนายกรัฐมนตรีของรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าไฟป่าครั้งนี้เป็นภัยพิบัติที่ออสเตรเลียไม่เคยประสบมาก่อนขณะนี้มีผู้คนนับหมื่นคนนะครับที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในแคมป์และไม่มีความแน่นอนว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรหลังจากที่บ้านเรือนและทรัพย์สินนั้นถูกไฟเผาไหม้เสียหายหมดในขณะที่นายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันของออสเตรเลียเองนั้นก็ถูกตำหนิสำหรับการบริหารจัดการกับภัยพิบัติและภัยฉุกเฉินที่ว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขาเดินทางไปรัฐฮาวายของสหรัฐเพื่อการพักผ่อนของครอบครัวในระหว่างที่เกิดไฟป่าในออสเตรเลียแต่เมื่อวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันกล่าวว่าเกมกล่าวโทษกันนั้นไม่เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อะไรและขณะนี้เป็นเวลาที่จะมุ่งเน้นความสนใจในการตอบสนองต่อภัยพิบัติที่ว่านี้และล่าสุดมีรายงานนะครับว่าพิงค์นักร้องชื่อดังรวมทั้งนิโคลคิดแมนซึ่งเป็นนักแสดงสัญชาติออสเตรเลียได้ประกาศจะให้ความช่วยเหลือรวม $500,000เพื่อช่วยสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าครั้งใหญ่ในออสเตรเลียครั้งนี้ครับสุดท้ายครับมีรายงานชิ้นใหม่ที่ระบุนะครับว่าจำนวนหุ่นยนต์ที่ใช้แทนคนในสถานที่ทำงานทั่วสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง2เท่าตัวในช่วง9ปีจากปีพ.ศ. 2552ถึงปี2560คุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะรายงานล่าสุดระบุว่าจำนวนหุ่นยนต์ที่ใช้ในสถานที่ทำงานทั่วอเมริกาปรับเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวจากปีพุทธศักราช2552จนถึงปี2560ค่ะรายงานชิ้นนี้มาจากกลุ่มวิจัยของมูลนิธิ Century Foundation ซึ่งตั้งอยู่ในนิวยอร์กระบุว่าหุ่นยนต์ส่วนใหญ่ทำงานในฝ่ายการผลิตทั่วรัฐในแถบมิดเวสต์หรือแถบตอนกลางของสหรัฐและส่งผลกระทบต่อการสูญเสียตำแหน่งงานด้านการผลิตค่ะวิลเลียมเอ็มโรเจอร์สที่3ศาสตราจารย์ด้านนโยบายสาธารณะและหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ที่ศูนย์พัฒนาบุคลากรเฮลดริดจ์เซ็นเตอร์ในนิวเจอร์ซีย์เป็นผู้ร่วมเขียนรายงานที่ศึกษาว่าหุ่นยนต์ที่ทำงานแทนมนุษย์นั้นส่งผลกระทบต่อคนงานในอเมริกาอย่างไรบ้างศาสตราจารย์โรเจอร์สกล่าวว่าปัญหานี้อาจทำให้ผู้คนต้องย้ายถิ่นฐานหรือย้ายงานกันมากขึ้นแต่บรรดาบริษัทธุรกิจต่างๆที่ขยายตัวโดยไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีไม่ต้องพึ่งพาหุ่นยนต์ก็สามารถรับมือกับปัญหาเหล่านี้ได้ค่ะรัฐบางรัฐในแถบมิดเวสต์มีการใช้หุ่นยนต์มากกว่าพื้นที่อื่นถึง2เท่าซึ่งทำให้ผู้คนในบริเวณนั้นๆได้รับความเดือดร้อนค่ะที่รัฐมิชิแกนโอไฮโออินเดียนาอิลลินอยส์และวิสคอนซินมีอัตราการใช้แรงงานหุ่นยนต์สูงที่สุดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในธุรกิจด้านการผลิตซึ่งหุ่นยนต์มักจะทำงานที่ไม่ซับซ้อนมากนักในแต่ละวัน รวมถึงการประกอบสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันการลำเลียงสินค้าการเชื่อมหรือทาสีเป็นต้นค่ะรายงานยังพบว่าคนงานที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการถูกหุ่นยนต์เหล่านี้แย่งงานคือกลุ่มคนหนุ่มสาวซึ่งมีระดับการศึกษาน้อยกว่าคนงานกลุ่มอื่นๆส่วนชายและหญิงอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันก็ประสบปัญหาสูญเสียงานมากที่สุดด้วยเช่นกันศาสตราจารย์โรเจอร์สได้ตั้งข้อสังเกตว่าคนงานในอเมริกาที่ต้องเปลี่ยนงานมักต้องเปลี่ยนอาชีพและรับค่าจ้างที่ต่ำกว่าเดิมซึ่งอาจเป็นปัญหาเมื่อมีการย้ายงานเกิดขึ้นจำนวนมากและนำไปสู่การเกิดปัญหาแรงงานล้นตลาดในบางอุตสาหกรรมและว่าหากความต้องการด้านแรงงานไม่เพิ่มขึ้นรวดเร็วมากพอค่าแรงก็จะปรับลดลงค่ะศาสตราจารย์โรเจอร์สเรียกร้องให้บรรดานายจ้างพัฒนามาตรการที่ดีขึ้นในการให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ต้องเปลี่ยนงานหากพบวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องคนงานที่ถูกหุ่นยนต์แย่งงานอาจสามารถลงเอยด้วยการได้งานในตำแหน่งที่จ่ายค่าจ้างสูงกว่าเดิมค่ะโดยโปรแกรมที่ให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ตกงานควรให้ความรู้ตลอดจนการฝึกอบรมเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานเหล่านั้นสำหรับเส้นทางอาชีพสายใหม่และในตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการเตรียมตัวรับมือกับแรงงานหุ่นยนต์ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
VOA มะเร็งตับอ่อนเป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่เป็นอันตราย
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
คุณจำเริญอยู่คนเดียวหรืออยู่กับใครคะ
อยู่กับคุณรัตพลครับ
สวัสดีครับ
มีสองหนุ่ม
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะแต่ฟังเรื่องหุ่นยนต์แล้วก็เริ่มเครียดแล้วอะว่าต่อไปเราต้องไปฝึกอบรมเรื่องอะไรบ้างนะคุณรัตพลช่วยจัดอบรมเพิ่มทีเพื่อความรู้เราจะได้สู้เพราะได้เห็นบอกคนหนุ่มสาวจะถูกแย่งงานมากที่สุดด้วยเหรอคะ
สงสัยต้องอบรมเรื่องการทำข่าวด้วยนะเพราะว่าเห็นหุ่นยนต์รายงานข่าวในบางประเทศเป็นการทดสอบดูเหมือนมากเลยครับ
คือหนุ่มเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วคุณนิติการก็รายงานว่าพวกไวท์คอลล่าคนที่จบปริญญาเนี่ยก็ไม่ได้ว่าปลอดภัยใช่ไหมฮะแต่รายงานชิ้นนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นรายงานเป็นภาพกว้างที่ออกมาก่อนที่บอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่มักจะได้ผลกระทบเนี่ยโดยเฉพาะในการใช้หุ่นยนต์ในการผลิตหรือในทางอุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ได้รับการศึกษาน้อยกว่าคนกลุ่มอื่นแล้วก็เป็นสมาชิกของชนกลุ่มน้อยซึ่งโอกาสเข้าถึงต่างๆเนี่ยไม่มากพอเข้าใจว่ารายงานชิ้นนี้เนี่ยจะออกมาเพื่อเรียกร้องความสนใจในแง่นโยบายสาธารณะว่ารัฐบาลหรือผู้รับผิดชอบของรัฐหรือว่ารัฐบาลกลางเนี่ยควรจะหามาตรการเตรียมรับมือในการรีทูหรือว่ารีเทรนว่าในขณะที่ยังมีโอกาสอยู่เศรษฐกิจยังดีนะฮะตลาดแรงงานยังไม่ได้ไทท์มากยังไม่ได้ว่ามีปัญหามากเนี่ยคนที่ตกงานยังมีโอกาสไปรับการเทรนแล้วก็เพื่อที่จะสร้างสกิลดีกว่าที่เศรษฐกิจตกต่ำแล้วจะยิ่งมีปัญหาผมเข้าใจว่าจะเป็นในแนวนั้น
ครับอย่างที่เห็นในอเมริกาตอนนี้การรับออเดอร์อาหารร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆนี่ก็ใช้เป็นที่ตั้งแล้วก็กดเอาแล้วตอนนี้
ใช่
แล้วมานึกถึงในที่กำลังจะมาถึงเรื่องการส่งของซึ่งเป็นงานของบลูคอลล่าเขาก็จะใช้โดรนกันแล้วนะ
อีกหน่อยจะมีรถที่ไม่ต้องใช้คนขับหรือว่าโดรนส่งใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะกระทบเห็นได้ชัดเลยใช่ตัวอย่างอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าในร้านฟาสต์ฟู้ดเดี๋ยวนี้เข้าไปที่ไหนเนี่ยบางทีไม่ต้องไปสั่งที่เคาน์เตอร์ใช้กดสั่งแล้วเราก็ไปรับที่เคาน์เตอร
์ค่ะก็เป็นที่เห็นกันจนชินตาของเมืองไทยก็มีหลายที่แล้วนะคะกดสั่งแต่ว่าความเคยชินของคนเนี่ยก็เห็นหลายโต๊ะนะคะที่ในที่สุดก็เรียกบอยๆมาให้บริการก็เป็นความเคยชินคือบางทีไม่เข้าใจกับหุ่นยนต์ที่นั่งข้างๆมันก็ยังแม้จะมากแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่มาทำใ พนักงานตกงานแต่สังเกตว่าก็น้อยลงนะคะเขาก็เลื่อนใช้พนักงานน้อยลงเป็นสัญญาณว่าต่อไปเราต้องปรับตัวอย่างรุนแรงเลยนะคะแต่ยังไม่เห็นหลักสูตรอะไรที่อบรมให้เราหรือชื่อเขายังไม่เป็นชื่อเฉพาะว่าจะอบรมมาแทนหุ่นยนต์แต่คงต้องพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคตนะคะคุณจำเริญ
เป็นเรื่องใหญ่แล้วซึ่งอันนี้ต้องอาศัยการมองวิสัยทัศน์แล้วก็การกำหนดนโยบายสาธารณะไปล่วงหน้า10ปี20ปีเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะเทรนคน3ปี5ปีแล้วหุ่นยนต์ก็มาแทนในงานนั้นอันนี้มันเป็น